Ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero egiten dugun bezala asteontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu eta hementxe dugu estudioetan Xabier Izaga. Arratsaldeon Xabier, ez moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zu?
Ondo ere, Durangoko azoka iritsi berri eta horrek ere, bueno, euskal kulturarentzako, ba bueno, garai polita hauetan ere pozik egoteko arrazoiak ematen ditu, ezta?
Bai. Atzo jendetza, ezta? Sandi azunez.
Bai, atzo jendetza eta espero dugu igander arte ere jende gehiago pasatzea, ezta?
Vale, va vuelta chua en Google, vaya.
Hori da. Bueno, basiko gara aurrera pentso honekin, eta lehenik eta behin klima aldaketari begira jarriko gara. Izan ere, Jon Elgetaren erreportaje baten inguruan hitz egingo diguzu. Zehazki, klima aldaketari aurre egiteko askoz plan zorrotzagoen beharraz.
Bai. Eta, bueno, Europako batzordeak bere epe luzerako estrategia aurkeztu du. Eta, bueno, 2050 urterako, ba, kontinentean karbono dioxido isuririk ez izatea da helburua, ez? Estrategia horren helburua. Eta, bueno, esaten du, estatuek eta erakunde komunitarioek ere, ba, bueno, ba, beren egitasmoak eta ba, izan beharko dutela, ba, ez dakit, ambizio edo zorroztasun handiago, asko handiagokoak izan beharko dutela. Erakunde ekologista batzuek, ba, bueno, txalotu egin dute, ez, hori, zera, Europako jarrera hori, eta, bueno, esaten dute urrats garrantzitsua dela, eta, bueno, hori esan du esate baterako, klimari buruzko ekintzarako Europako sareak, ez, dena dela esaten dute hori, ezin dela baztertu, beroketa globala bi gradutik gorakoa dela, eta hori, ez. Mm-hmm. Europako batzordeak proposatu duena da, hori, isurketak euneko 80 murrizteko, 2030erako dauden helburuak goragokoak izan beharko dutela, ez, zorrotzagoak. Eta natura, zera, aurreikuspenen arabera, 145eko murrizketa lortu nahi du urte horretarako, ez. Naturarentzako mundu funtsak dio helburua isurketarik gabeko Europa dela, ez? Eta esaten du batzordeak frogatu duenez, zera, azkundea sendotu egingo litzakela, erregai fosilak importatzen gastatzen den dirutza hori aurreztuko litzakela, baita ere osasun arloan, ez, milioika milaka milioi, ez, aurreztuko liratekela, lanpostuak sortuko liratekela eta bar, ez? Mm-hmm. Beste begirable batzuek diote ez dela nahikoa agintariei konpromisoak exigitzea, ez? Eta orduan beharrezkoa dela mobilizazioa, ez? Gizarteen mobilizazioa. Biento zur aldizkarian Daniel Tanurok esan du, bueno, gogorazi du nola zenbait hainbat hamarkadatan klimarekin lotutako kontuak neurriak eta hori beti egon dela gobernuen esku. Eta hamarkada horietan, bueno, ikusi dela, ba, horren emaitza izan dela penagarria, ez? Izan dela, ba, mehatxua gero eta handiagoa dela, ez? Orduan, ba, ze proposatzen du honek, esaten du, ba, bueno, ba, elkarrekin jokatu behar dutela, mugimenduek, ez hau da, ingurumenaren aldeko mugimenduak batera egin behar dutela, ez, sindikatuek, nekazariek, feministek, jatorrizko herriek, eta bar, ez, eta ez dela nahikoa aserretzea, eta matxinatu egin behar dagoela, eta jakinarazi du badagoela proposamen bat, ez, ekintzaile batzuek proposatu dutela, klimaren aldeko greba bat deitzea, ez, hori proposatuta dagoela. Ez? Uh-huh. Bestalde batetik, bueno, zerean, telebistan ikusten dugu, nola, eguraldiak, ez? Eguraldiarekin lotutako informazioek gero eta tarte handiago hartzen dutela, ez? Eta, bueno, alako sutea, ez dakit nungo uholdea, eta bai, bar, ez? Bai. Eta ikusgarriak ikusten diala, ez? Eta ematen duela, hori, ekaitz horiek, zera, telebistarako propio prestatuta daudela, ez, eta bueno, zientzilariek esaten dute ez dela turistak, leku batera turistak erakartzeko edo ez dela olako tresnarik, baizik eta gure bizi modua aldatzea exigitzen duen fenomeno baten atala dela edo adarra dela, ez. Eta zientzialariek berek esaten dute, ba hori, orain dela urte batzuk Parisen lortu zuten akordioa, ez, munduko agintariek lortu zuten akordioa, akordioan finkatutako helburuak ez direla inundik inora ere beteko, ez? Egun hauetan, zera, hasi da, bueno, hilaren bian, hasi zen Polonian, klimaren gailurra eta bertan aurkeztu zuten nazio batuen isurien arraila txostena. Eta, bueno, datuak oso kezkagarriak direla. Zera 2017an negutegi efektua eragiten duten gasen isurketak gora egiten jarraitu duela, eta bueno, orduan ez, eta hori lotzen dute gainera hori mundu osoaren barne produktu gordinak gora egin izanarekin, ez, edo horren ondorioa izan dela. Mm-hmm. Gero adituek, ba bueno, normalean zera errua edo bai, zera klima aldaketari aurreiteko borrokan aurrera eginez izana leporatzen diete, ba, BRICS delako taldeari, ez, hau da, Brasil, Errusia, India, China eta Hego Afrika, ez da, bai, hoiei, eta baina, bueno, baina baita ere, hoiei batu behar zaizkiola estatu batuak. Baina Trump boterean egon da, ba, bueno, zaila izango dela aldaketarik lortzea, ez, eta izan ere, lehen aipatu dugu, orain dela zenbait urteko zera Parisko akordioa, ez, beteko ez dena, eta hala ere, Trumpek, edo bueno, estatu batuek, utzi egin zuten akordio hori, ez, Parisko akordioa, ez, orduan, ba, eta hola xe, eta bueno, eta gero askoz ere datu gehiago, zera, eta bueno, teknikoak eta ezain teknikoak, eta baina edo nola ere denak kezkagarriak, ez?
Egoera bueno, larria ere badelako klimare aldaketari dagokionean, eta bueno, azkenaldian ere gero ta kausatxo gehiago ateratzen dira bueno, gai honen bueltan ere eta borroka honetan ere, eta esan bezala egoera ondo ulertzeko, ba gaur 8an erreportaje polit eta interesgarria aurkituko dugula. Bestelako kontuetara pasatuko gara, Gasteizerantz hurbilduko gara orain, Xavier, izan ere hemengo elkarte batek, Euskaran elkarteak 20 urte bete ditu eta horren inguruko ba bueno kontuak ere badakartzazue aste hontan.
Bai, Euskaran elkartea hau sortu zen Aranbizkarra auzoan, ez? Bueno, horre bazegon, bueno, bertako zera auzo elkartea da, 7. alaba, ez? Baina bueno, hartzen du hain zuzen Aranbizkarra eta baita ere Arantzabela, Aranbide eta Aran auzoak, ez, denek daukate Aran hitza, ez? Mm-hmm. Baina toponimian agertzen da atxerik gabe, baina euskaran da Euskara, hau da Aran, ez, atxaz, eta hain zuzen ere denak dira atxerik gabe, baina elkartearen izenean, ba, denak ordezkatuta daude atxe horrekin, ez, zuzen, ez? Aran izarekin, ez. Bueno, bai, eta orain dela 20 urte, 1988an, ba, bazegoen kezka bat, ez, bueno, auzo hoietan, ez, bueno, bazegoen populazio asko, ez, jende asko bizi zen eta euskaldun gutxi, bueno, ba bazeuden, baina eta baina sakabanatuta gainera. Orduan esan zuten, bueno, beharko genuke gune bat zerbait lan batzeko, eta bueno, beren ideia zen azkenean mintza praktika egitea, besterik ez bazen ere, ez. Mm-hmm. Eta horretarako ba bueno, ba han bazegoen zera Amaia zentroa, ez, izenekoa, ura izan zen aur eskola bat, ez, eta utxi geratu zen, eta bueno, ba, hasi ziren, bueno, ba, erdibindikatzen gune hori, eta lortu ere, lortu zuten, ez, eta hasi ziren, ba, bueno, urte-zurte, bueno, hasi garen hori esan bezala, ba, mintza praktika taldeak eta antolatzen, eta bueno, jendea jun egiten zen, eta zera, baita ere, bertan, ba, lan egin zuten bertso eskolarekin, Gasteizko bertso eskolarekin, eta baita ere, bertso zale elkartearekin, hoiek ere lokal bila zebiltzaten, eta esatuen, bueno, ba, zergatik ez, ba, gune batera, hau da, ez, ba, Amaia zentroa, ez, ba, eta bertan, gaur egun ere, bertan daukate, zera, egoitza, bertso zale elkartea, eta, bueno, ez azpigarren alaba, auzo elkarteak ere bertan du egoitza, ez? Eta bueno, eta hor dago, bueno, orain ikusiko dugu ba ze jarduera eta egiten dituzten. Ze hasieran esan dugu mintza praktika egiteko zela, baina bueno, urtez urte joan ziren, ba hau sartuko dugu gero beste hau, eta bueno, gaur egun da proiektu integral bat, ez? Esate baterako bakarrik umeekiko jarduerak, ez? Hezkuntza eskolaz kanpoko beti, ez? Zera jarduerak dira, ez? Eta lan egiten dute 29 ikastetxeekin. Horrekin bakarrik pentsa, ez?
Lan izan behar da, bai.
Hori da. Orduan umeekin esate baterako izaten da, ba, larun batero, larunba goitzean ematen dute film bat, ez, da zinean lehenengo, eta gero jolasak, tailerrak eta hori, ez, ba, hori guztia egiten dute, eta baina ez bakarrik Amaia zentroan, karo, ja, zera, eskaria ere handia da, eta gero, eta bueno, badaude, Lakuan, San Martinen, eta hortik ere. Mm-hmm. Gainera ere lortu dute, jaro, udalarekiko akordio horren bidez, ba, erabili alizatea zenbait gizarte etxetako zera instalazioak eta hori horretarako, eta bueno, ez, orduan sarea zabaldu egin da Gasteiz osora, ez, eta bueno, esate bateko, bueno, ez, aipatu dugu hori umentzako zera, baina bueno, astean zehar badaude mintza praktika, badaude aitona monentzako euskara klaseak, mm-hmm. eta bueno, aitona monak, baina zer dela, eta ba, garo, ba, ilobekin itzeiteko, garo, gaur egun, ba, bueno, ba, auzoko ume guziak daude, ba, bueno, edo gehienak, ba, dakite euskera, edo ikasten ari dira, ikastolan, normal, ikastolan, edo benen ikastetxetan, ez, eta bueno, eta esaten du, ba, bueno, ba, disiplinatuak edo saiatuak direla, zera, aitona monek eta hori esaten dute, eta ikasten duten guztia erabili egiten dutela, eta bueno, eta hori, orain izan da Euskaraldia, ez, eta bueno, bakezka hori esaten genuena erabilera, eta bar, eta pixkat hori, ez dakite, oitxurak aldatzea, ez, ba, hori ez dute zagutzen, orduan bazpare erderaz esango diote, eta ba, hori kezka hori bazuten hauek, oin dela hogei urte, eta hortik abiatu zen hain zuzen hau, ez, gero badaude, ez dakite, Euskal Dantza eskolak, alboka eskolak, ez, eta bueno, gela bat zeukaten, baina bueno, beste bat zabaldu, bueno, edo beste bat erabili behar izan dute, ze kriston arrakasta baitu, jardun horrek, ez, txalaparta ikastaroak denetatik, ez, Euskal Dantzak esan bezala, eta hori. Gero ere badaude helduentzako hezkuntza, badago, ez, eta astean, ez, hilean behin egiten dute, dena euskeraz, jakina. Mm-hmm. Eta egiten dute, ba, gai baten, ez dakite, Gasteizko arazo baten inguruko, zera, ez, ba, ba, informazioa, eta iritziei trukea, eta mm-hmm. bar, ez, olako gauzak, ez. Bertan, prestatzen dira begiraleak ere, aurrentzako begiraleak eta bai. Bertan prestatzen dituzte, eta bueno, eta dena gainera araututa, titulu ofiziala, eta dena lortzen dute, ez, ikastaro bat urte osoko ikastaroa egiten dute, ez, bertan Amaia zentroan, ez, mm-hmm. eta hori, gutxi gora bera, hori da daukatena, hau da, euskaran proiektu xume batetik sortu zena, eta bueno, gero ere, bueno, itzen genuen bertako koordinatzailearekin, ez, Iratxe Goikotxea, eta baita ere, hango presidentiarekin, presidentia da, Oiane Perea, ez, eta bueno, lehen esan dugu, ze, beti izan dutela bertso eskolarekin lotura, eta hori, bueno, ba, Oiane Perea oso gaztea zen, ura hasi zenean, bera bertan zegoen, auzo elkarteko Euskara bat batzordean, eta bera tartez gaztea zela, baina ordurako ja bazuen ez dakit bere ibilia bertsolaritzan, ez, eta bueno, eta horia dakigunez, bera da gaur egun Arabako txapelduna bera da, ez, Oian, mm-hmm. eta bueno, ba horretaz pixka bat hitz egin genuen Oianerekin ere, Iratxerekin, eta baita ere Oianerekin, titulu hori, presidente eta hori berak ez du, bueno, hemen gutxi gara eta bera bat, bat gehiago dela eta kontua dela da, lan egitea, ez, dena, lan voluntarioa da eta esaten du, hemen denok daukagu kargua eta karga, ez, eta hori da, eta gero bestalde batetik kexu ageri da pixkate udaletxearekin esaten du, jode, ba, zentroa eta hori, ba, bueno, ba, daukatela minimo batzuk betetzeko akordioa eta esaten du, jode, jende asko juten den zentro horretara, ba, hobeto zaindu beharko litzak gela eta alde horretatik pixkat alako zabarkeri bat salatu du, ez, baina bueno, hor dabiltza eta
hor dabiltza esan duzun bezala, eta ez da gutxi, 20 urte euskaran elkarteak aipatu duzun bezala hasieratik oraingo egoerara ere, ba bueno, bilakaera izugarria izan du, asko zabaldu da, eta esan bezala, ba bueno, Gasteizko euskara munduko ere, euskara inguruko bai, beste eragile elkarte askorekin harreman ba bueno, guztiz, ba. Eta elkarlan zuzena ere badutela, ezta.
Hori da, hori da. Bai, 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 gainera hori, esate baterako esan dugu bertso eskola eta hori, eta bueno, hor.
Urtxintza eskolarekin ere uste
Urtxintza eskola, bai, begirale, ikasleak hizkuntza urtzintza eskolarekin egiten dute bai. Eta zera aipatu dugu hori bertso eskola, bai, bertan dago eta gela hori ere erabiltzen dute esate bateko unibertsitateko jendeak, ba bueno, igual beste herrialdeetatik dator jendea eta hori bertara joeten da, ba hori ba bertso saioak egitera eta, ez? Eta horrela,
Bueno, ba, hementxe aukera polita ere Euskararen Elkartearen lana ezagutzeko eta inguruan dagoen guzti hori ezagutzeko aste honetako gaur 8an. Azken elkarrizketa bat errepasatuko dugu ere aurrera pentso honetan Xavier, izan ere Jesus Naberan idazlea elkarrizketatu du Patxi Gaztelumendik eta aste honetan irakurri dezakegu bihartik aurrera.
Bai. Bai, orain dela gutxi egin zioten han Larrabetzun, ez? Bertanen bertako apaiza izan zen, ez? Eta bertan egin zioten omenaldia, ez? Han besteak beste egon ziren, ba bueno, ba Xabier Amoriza eta bueno, Juan Maria Aritio bertsolariak, ez? Ba Xabier Amoriza berarekin kartzelan izandakoa, ez? Zamoran hori apaizentzako kartzela ura, ez? Hartan han egon ziren, ba bueno, ba omenaldia egin zioten eta bueno, eta Gaztelumendik ba bueno, galdetu dio pixka bat hori 78tik honako, osea 50 urte hoietako ez dakit ibilbidea eta bueno, denetatik hitz egin dute pixka bat, ez? Urte hartan hain zuzen 78an izan zen bueno, ez dakite labur biltzen duen, baina bueno, oso esanguratsua izan zen eta gerora eta zera herri honen zera ibilia markatu duen gertara bat izan zen Xabi Etxebarrietaren hilketa, ez da. Orduan zenbaita edo hainbata apaizek ba mezak egin zituzten, ez, haren aldeko mezak, ez, Etxebarrietaren aldeko mezak eta honek deitu zuen meza igande batean eta Guardia Zibilak hartu zuen harria. Orduan deitu zuen bigarren igande baterako eta gauza bera debekatu orduan urrengorako eta urrengoan joan zen jendetza joan zen ara herrira eta bueno, hori egurra egon zen, ez, latz eta hori, ez. Hori dela eta gero, bueno, baita ere galdezik, zu langilea ere izan zara, karo, hau zen gogor taldea zen erregimenen aurkako apaiz taldea zen, ez, aktivistak ziren, eta bueno, eta baita ere esatu, bai, langilea izan dela, eta bueno, ba, hor langileak esatu, hori zen, ba, gizartean integrazeko modu bat, apaizak ere, ba, hori, ba, langileen kontzientzia bazutela, eta ez, hori da. Dena dela berak esaten du, karo, berak, bera hasi zen han herriko zera tailer batean edo, ez? Soldatarik kendu ziotelako, ez meza harengatik, ez Etxabarrietan aldeko mezagatik gotzaindegiak soldatak kendu zion, esatzen orduan lan egin behar nuen, ez? Eta hori da gutxi iren zuela, ze gero ja kartzera sartu zuten, ez? Zamorara zera 79an eta 76 arte, hau Franco hil ondoren arte, ez? Eta hori, ba, bueno, kontatzen du hori, ba, garai haietan, ez? Ba, Euskara Batuaren sorrera nolabait edo, ez? Arantzazuko bilera eta bar, eta berak esaten du, ba, hankartzelan, eurek, ez? Apaizoiek, talde horrek, Gabika, Amorizak eta bar, ez? Horiek ikasi zutela barruan, batua, beharrezkoa ikusten zutela batua, eurek ere, eta, bueno, esan zuen, batez ere, zera, Amurizaren gidaritzapean, ez, beha, gehien zekiena, eta, ez, orduan, ba, forma berri guztiak, eta hori, ba, barneratu zituztela, eta hori, ez, kontatzen du bere, zera. Bestalde batetik, bueno, hau beti ibili izan da, claro, hori ba, holako borroketan eta baita ere euskalgintzan hori izan da, ez? Ba, bueno, orduan aekan hasi zen, ia hasiratik esaten du, beste batzuk esate bat argo joen kaltzadeekin, Gabikarekin, berarekin, eta hoiek lehenago hasi omen ziren, eta gero bera ere bai, eta ibili zen Gabikarekin didaktika taldean, eta metodologia berriztatzen, eta hori oso gara interesgarriak izan ziela, eta bueno, ez, ilusio handia zegoela, eta bar. Eta gero, bueno, gero itzultzaile ere jardun zuen denbora askoan eta bueno, batez ere pentsamendu klasikoak eta, ez, pentsamendu eta filosofia eta hori esaten du hori asko ikasi zuela hori egiten eta berak egin zuen baita ere Sugearen iraultza liburua ia galdetzen dira gaurkotasuna duen berak uste du baiez. Hori zen zera Oteizak egin zuen preindo europarraren azterketa, ez? eta gero esatezun hori, ba, indo-europarrak, kultura indo-europarrak erabat aldatu zuela, eta gero esaten du hori, baina berantiarra izan zela Euskal Herrian, eta bueno. Mm-hmm. Berak planteatzen zuen hori, bere liburuan zuearen irautzan planteatzen zuen, ba, zera, ba, aurreko edo aurre indo europear kultura hartan, ba hori, etzegola idolorik, baizik eta hori, ba, hor nagusia zela amaren figura, ama natura, ez? Mm-hmm. Ama kultura eta natura, ez? Eta berak hori xe proposatzen zuela, ez? Eta, bueno, natura bere bi aldeekin, onerako eta txarrerako, ez da, dena bilduta. Mm-hmm. Eta or, baita ere berak proposatzen du bere lanean, hori ba, emakumearen protagonismoa, eta zendu du, ba, bera, gaurreko tarsona duen, gaur egun ikusten dugunez, feminismoaren gorakadak eta hori, ba, bueno, ba, ez, eta hortik ez, eta pixka bat hori, ba, zera baita ere gaur egun esaten du gizartea, nola ikusten duen eta hori, ba, bueno, esaten du alde batetik pentsamendu indigenista jarretzen duela, eta egon dela kanadiar batzuekin ona etorri zirenak, aber, hemen nola zertan den asuntu hori eta hori, eta Kanadan sekulako indarra hartu omen du pentsamendu horrek, ez, indigenen kulturan aldeko pentsamenduak, ez, eta esaten du, bueno, gaur egun ba, Gaztelumendi galdetu dio, ez, gaur egun nola ikusten duen, eta hori esaten du hori, ba, egoera ba hori, ba, da, kontrol handiko egoera dela, ez gaudela irure eta sortzean hori ere omenaldian bertan, Larrabetzuko plazan ere esan zuen, ez gaudela irure eta sortzean baino asko zobeto, eta kontrol handia dagoela, pentsamendua zera inposatzen digutela eredu individualista, ez? Mm-hmm. Eta lehen eredua etzela hori, baizik eta zen etxea, auzoa, herria, eta ez, hori, komunita hori egoa, eta ez.
Kolektiboagoa,
bai. Hori da, ez? Eta bueno, eta esaten du hori, ba, zera, gaurko egoeraz eta hori, esaten du, ze gertatuko litzake gaur egun, ba hori, ze, etxe barretan aldeko meza bat ingo balizoriko, konparaketa baterako, ez? Guardia zibilari aurre egitea, eta hori, eta ekartzen dugu gora, altxasuko gazteen kontua, ez? Eta, bueno, ba, entrevista, interesgarria, ez? Polita eta interesgarria, ez? Mm-hmm. Ibilbide luzeko gizon onena, ez?
Eta hemen txautzeko dugu gonbitea ere, ba, bueno, elkarrizketa interesgarri hau irakurtzekoa, bihartik aurrera esan bezala, asteontako gaur sortzian. Xabier Izaga, hemen txe amaituko dugu gaurkoa, ez dakit beste zer aipatu nahiko zenuken, edo honekin aurrera pena egin dautzeko
bai,
dugun?
Bai, bueno, gauza asko aipatu litezke, baina beste bat esango dugu, bai. Lazkaun badago baserri bat, enparandegi, ez, Amagoia Mujikak egin du alako erreportajetxo bat, ez horren gainean, eta bueno, horre prestatu dute baserria museo moduan edo, bueno, hain dikian ez dago zabalik, baina zabaldutzeko asmoa dute, eta nolabait baserriko jakintza jasotzeko zera, aleginean, ez, egin dute hori, ez, bertan, bueno, Lanabesak eta ikusiko dira, baina baita ere kontu bat, zera, hartazorroekin, hartazorroak dira, hartoa biltzen duten ostoak, ez, mm-hmm. Ba, horrekin egindako lanak, ez, eskularre du, bueno, alfombrak eta olako gauzak eta, bueno, kuriosoa eta politxa. Hori,
Ba, hori ere, hortxea, mutxo hori ere utziko dugu, gehiago aurreratu gabe jendeari, ba, bueno, aurrera penan gehiagirik ez egiteko ere, ba, Xabier Izaga, eskerrik asko gurean egoteagatik eta gaur sortziaren aurrerapena egiteagatik eta ja, bo, bueno, datorren urtean, bueno, Gabonetatik bueltan egongo gara berriro ere, beraz bitartean ondo ibili, disfrutatu deskantxurako egun hauek ere eta esandakoa eskerrik asko eta horrengora arte.
Berdin zuri, Maialen.
Agur.
Agur, bai.
Thank you.